Non niin. Hyvää iltapäivää kaikille. Käydään tänään aluksi läpi nämä viikon harjoitustehtävät. Näissähän opeteltiin edelleen MATLABin käyttöä ja erilaisia funktioita siinä ja vähän miten vektoreita ja matriiseja voidaan laskea, niiden välisiä etäisyyksiä. Sitten kun käytiin sitä, opeteltiin PCAn käyttöä vähän se, niin sitten meillä oli yksi semmoinen poikkeaman tunnistustehtäväkin ihan suoraan jo. Tämä ensimmäinen olisi tosiaan, että tavoitteena oli laskea kahden eri vektorin välisiä etäisyyksiä ja lisäksi matriisia välisiä etäisyyksiä vähän eri tavoilla. No, se kehotettiin käyttämään p-dist 2 square form -funktioita. Tämä p-dist palautti siis etäisyyden joko matriisin sisällä tai p-dist 2 taas palauttaa niin kahden muuttujen sisällä olevia arvojen välisiä etäisyyksiä, niin se on käytännössä se ero. Ja tosiaan, jos me lasketaan pelkkiä vektoreita, niin tämä kahden vektorin välinen etäisyys voidaan laskea joko ihan sillä p-dist kakkosella, tai sillä tavoin, että a ja b on tässä muuttuu tässä funktiossa, tai sitten pelkällä t-ristillä siten, että meillä on sitten a ja b kytkettynä toisensa matriisiksi, mistä muodostettu matriisi. Sitten tämä kakkoskohta, eli sitten on tämä parittainen etäisyys matriisien a ja b välillä, niin sitten suoraan tällä t-ristä kakkosella. Tämä etäisyysmatriisin laskeminen matriisista tapahtuu sillä tavoin, että joko niin kuin p-dist 2, ja lasketaan siinä muuttujina sitten molemmissa tämä sama matriisi, tai sitten otetaan tämä p-dist koko matriisista, ja sitten lasketaan tämä square form -funktio, joka muodostaa sitten sen matriisin, etäisyysmatriisin. Eli sitten lasketaan tämä p-dist a, niin silloinhan saa vain listan etäisyyksiä, mutta sitten se varmaan etäisyysmatriisin muodostaminen edellyttää tätä square formia tässä tapauksessa. Joo. Sitten pyydettiin vähän vertailemaan matriiseja tuloksia. Tässä on laskettuna vähän eri tavalla tässä alapuolella sitten. Eli tässä on p-dist 2, jossa pystyy metriikkaa vaihtamaan tällä sisällä. P-distissä itse asiassa L1 on sitten CityBlock-nimellä, että se ei ole mukaan L1-nimellä. Epäjohdonmukaisuus tuolla oktavessa itsessään, että miten nämä funktiot toimii, tai millä nimellä kutsuu niitä metriikoita. MATLABissa täytyy olla yhteneviä kyllä. Ja, no. Ehkä tässä niinku merkittävimpiä havaintoja on sitten se, että tuo esimerkiksi me vertaillaan sitä euklidista etäisyyttä ja älyksen etäisyyttä. Alimmat funktiot, niin, tämä tulos täällä, niin sillä on suuri. Niillä on päästään älyksen etäisyys tuottaa isomman tuloksen etäisyysmatriisiin. Matriisien välisiä etäisyyksiä voi itse laskea tämmöisellä niin sanotulla Frobenius-normilla, joka on käytännössä keskineliövirhe siinä matriisissa, mutta ei mennä siihen sen tarkemmin. Mutta jos tarvitsee niin vertailla kahta matriisia, jotka on samaa kokoisia, niin lasketaan niiden erotuksesta normia, nimenomaan tämä Frobenius-muoto. Mitä tässä oli. Ja sitten mä totesin, että nämä ykköskohan vastaukset olivat samanlaisia. Ja sitten tosiaan tuossa alapuolella on tuo verta älykköstä ja euklidista etäisyyttä, niin minusta menee sillä tavalla, että älykköinen tuottaa suurimman tuloksen kuin euklidinen. Sitten tämä kakkostehtävä, niin meillä oli nyt muistissa joku matriisi X. Ja sitten haluttiin siitä rajata tai etsiä tiettyjä arvoja tietystä sarakkeesta tai koko matriisista. Ja tämä ensimmäinen kohta oli, että haluttiin kaikki ensimmäisessä rakkassa 0,5 pienemmät arvot valita tai löytää. Niin mä kirjoitan tänne tämmöinen ehto, eli mä otetaan tuon matriisi X. Kaikki rivit, ensimmäinen sarake, pienempi kuin 0,5. Ja saadaan sitten tänne ne rivinumerot niistä riveistä, missä on pienempi kuin 0,5. Sitten haluttiin kaikki ne matriisit, jotka on 0, kaikki ne arvot sitten matriisista, mitkä on pienempiä kuin 0,5, jolloin me käydään se tästä tuoksi rivi kerrallaan läpi. Kerron kohta tarkemmin miksi, mutta kuitenkin vastaavan tyyppinen, mutta sitten tarkemmin looginen yhdistö tähän näin, eli ja. Eli tämä pätee itse asiassa tässä tai. Eli tämmöinen suora viiva. Koska näillä arvoilla nämä kaikki kohan pätee. Sitten jos me halutaan etsiä vain ne arvot, joilla kaikille pätee, kaikissa riveissä pätee tuo, niin silloin meillä pitää olla sijaa. Tuossa muodossa, mikä tehtävä oli, niin tämä oli väärin. Ja sitten laittaa vain find x 0,5, niin kyllä löytää kaikki ne arvot, jotka on pienempiä kuin 0,5. Mutta se tekee myös sen, että se ei kerro meille riveittään sitä tietoa, vaan ne menee se käy sitä matriisin järjestyksessä ja antaa niille kullekin solulle siinä matriisissa totuusarvon, jolloin saadaan määränmuotoista informaatiota pihalle. kytketään se tällä tavoin loogisella operaattoreilla yhteen, ja mistä saadaan informaatio rivettäen. Mikä se kolmas oli? Sitten haluttiin kaikki ne erot, jotka on miinus 0,5 ja 0,5 välissä. Ja sen voi tehdä vaikka sitten niin, että mitä sä olisi haluttu, että molemmat pätee, niin silloin se tuli ja konjunktio välissä. Ja sitten meillä on muuten vastaava tuossa kakkoskohdassa, mutta sitten otetaankin itse asiassa tänne vielä itsesarvo tästä arvosta, jolloin se riittää tuo, että se on niin kuin, tuo itsesarvo on pienempi kuin 0,5. Silloin se on sitten, jos sillä on negatiivinen arvo, joka on 0,4, niin se tuossa muokkautuu sitten 0,4 ja kuuluu tähän ehdonmukaistuneen arvoon, eli ei tarvitse kahdesti kirjoittaa niitä ehtoja, vaan riittää. Että, tai ei tarvitse sitä alarajaa kirjoittaa erikseen, että meillä on vaan yläraja tässä näin. Sitten plottaillaan ne, mä itse katsotaan scatter 3 funktio, kun mä saan siihen 3 dimensiota silloin mukaan, niin se näyttää vähän hauskemmalta. Eli jätetään läpi. Joo. Eli tässä on koko datapisteellä pisteellä numerojaukset on punaisilla pisteillä merkattuna. Tai punaisilla ympyröillä merkattuna pisteillä ympärillä. Ja tosiaan kakkoskohtassa käytännössä niin kuin jos se tekee väärin, niin se tulee vähän eri tavalla rajattua. Se on vaan alkku, jossa tehtäväannossa kysyttiin. Joo. Sitten oli nämä startointimenetelmät. Pyydettiin vettelemaan 3 tässä. Mulla on nyt sinne kaikki esitetty samalla. Ja ne on erittäin suoraan sitä monista saatu. Tarvitsisi kopioimalla tämä homma, että vaan pitää tehdä visualisointi. Ja tässä nyt ehkä oleellista on se, että kun katsotaan tätä kaava ensimmäistä muuttujaa esimerkiksi, niin tämä ensimmäinen muuttuja on skaalalta huomattavasti isompi kuin tämä toinen, jolloin sitten se vaikuttaa tähän dataan aika tavalla, että jos meillä tuo toinenkin muuttuja olisi tuossa, mikä se vaihtelu oli 0-300. Jos meillä toinenkin olisi tuossa samalla, samalla suunnassa vaihtelun välillä, niin tämä vaihtelu, mikä tässä datassa on, niin häviäisi aika sumelimatta tänne. Mutta sitten kun me muokataan sitä nyt sitten, tai normalisoidaan tätä standardisoidaan sitä dataa, niin saadaan sitten tämä ilmiö tältä mukaan, eikä nämä niin jää varjostamaan niin pahasti. Katsotaan. Tässä ehkä kahtoo vähän eroja, niin tuo summa standardisointi niin on ehkä vahekoiden toimiva, koska siinä nämä erot kahden muuttujan välillä niin on itse asiassa kaksi kertaa luokkaa isompia. Sitten jos sitä katsoo vielä tuossa kolme ulottuja, sanotaan, että tattaa, kun se on sitten kolmaskin ulottuvuus, niin katsotaan, mitä se näyttää meille. Joo. Eli tuli pientä niin kuin poikkeama tuossa. Kolmannen dimension suhteen ja sitten katotun tatoja, niin itse asiassa logaritminen satte voi melkein hävittää se ero siltä kokonaisuudessaan muissa, niin kuin tuo kolmas dimensio vielä jossain määrin näkyy tuolla mukana. Mutta se on vähän tapauskohtaisesti, mikä toimii parhaiten yrityksiä ja erehdyksen kautta. Kannattaa edetä. Tämä nelostehtävä niin pyydettiin standardisoimaan, sitten vähentämään dimensiota käyttäen PCA:ta. Tekemään poikkeaman tunnistuskäyttöön tätä kulman varianssia, eli null best, outlier, degree. Ja sitten visualisoimaan ne tulokset. Ja mä tuossa olen valmennus nyt tätä summalla. Sitten lasketaan sitä normalisoidusta ja standardisoidusta datasta PCA, ja otetaan tästä nuo sekä ominaisarvot että se projektio, että nuo ominaisvektorit pihalle. Mä näytän sen ominaisarvot, koska mä jatkossa haluan sinne vähentää sitä dimensioiden määrää. Ja nyt jos me katsotaan ominaisarvoja siinä, niin selkeästi nämä kaksi ensimmäistä ominaisarvoa liittää suurimman osan näistä vaihtelusta sillä datassa. Eli nämä on sitten jo 10 potenssiin -4 ja -6 nämä seuraavat arvot. Niin ne on vaikutus siinä datan varianssissa on hyvin pientä. Joten jätetään ne niin kuin huomioimatta jatkoanalyysistä, otetaan vain kaksi ensimmäistä dimensiota mukaan tästä projisoidusta datasta ja lasketaan niille tuo body. Ja itse asiassa abodista mä haluan sitten katsoa ennen kuin mä teen mitään poikkeaman tunnistussääntöä, että missä sillä on, minkälainen minimiarvo siellä on ja missä sillä itse mediani menee, että mikä on tavallaan se keskimmäinen arvo, missä suurin osa arvosta löytyy. Ja minimi on tuommoinen 0,002 ja mediani on 0,65, eli yli puolet arvoista on suurempia kuin tuo 0,65, eli tässä on aika iso ero. Ja mä nyt sitten turvallisesti valihan tähän poikkeaman tunnistajan tämmöisen raja-arvo, joka on sitten 0,01. Eli jos arvo on pienempi kuin tämä, niin tuossa abordissa, niin hyödynnetään sitä, että sanotaan sen olemasta poikkeama. Sitten vaan visualisoidaan tulokset. Katsotaan tätä dataa, niin tähän näyttäisi. Täällä puolella löytyy niin kuin tuo yksi poikkeama. Se on mulla tuolla visualisointikorissa. Visualisoituna me huomataan kuitenkin, että se tavallaan koostuu 8 dataa, ja keskellä oleva piste ei, tai ei niin kuin havaitakaan tälle meidän menetelmälle. Vaikka se nyt selkeästi näyttää vähän poikkeavalta pisteelle. Sen verran vielä, että koneellehan se periaatteessa näyttää, kun se ei visuaalisesti skaalaa näitä arvoja, niin se keskellä oleva piste häviää, ja tässä tavallaan alkuperäisen datan skaalauksessa, koska nämä on tavallaan niin lähellä nuo rinkulat toisiaan, että tuo ei tunnu poikkeavalta tuo poikkeama tuolla keskellä. Osaako joku sanoa, minkä takia tätä keskimmäistä pistettä ei havaittu tässä?
Olisiko se niin lähellä mediaania?
Joo, eli koska tässä on 2 aika samankokoista tätä joukkoa ympärillä, ja sitten jos se poikkeamatunnistus algoritmi laskee nimenomaan sitä vektorien välisten kulmien varianssia, niin tässähän se on itse asiassa kaikista suurimmillaan tässä keskimmäisessä pisteessä. Ensi luennolla vai ensi viikolla käydään vielä anomaliotyyppejä läpi, niin niin se itse asiassa törmätään semmoisen käsitteeseen kuin lokaali ja globaali anomalia. Eli tämä on tavallaan ollaan tämmöisessä datajoukkojen välisessä tilassa, niin se on siellä poikkeamaton niin sanottu lokaaleja, ja se globaalit on tavallaan koko dataan nähden poikkeavia. Ennenkin vaatii tavallaan sitten vähän erityyppisiä lähestymistapoja tunnistukseen. Onko näistä kysyttävää? Tuossa aamulla katselitte kovimmin, niin ei ollut tehnyt tätä nelostehtävää. Oliko jotenkin vaikea oloinen vai oliko muuten vaan kiirusta?
No mua kiinnostaisi niin kuin yleisesti tietää, että missä tasolla niin kuin mä tämän kanssa meen, että kuinka niin kuin muut on saanut näitä tehtäviä tehtyä. Nyt sanotaan nyt enemmän niin kuin tämä kakkososion tehtäviä, että jotain kommentteja. Itse tosiaan niin aika monta kertaa hakkasin jotain 300 melkein jotain tehtävää, enkä saanut niin kuin siltikään ihan vastaavia tuloksia, kun tässä nyt käytiin läpi. Niin lähinnä vaan sitä, että missä muut menee. Että mun mielestä se vähän helpottaisi ehkä sitä omaakin tuskaa sitten tietää asiasta.
No toi kakkosnelonen oli mulle ainakin vaikea, että siitä Abordista ja Abofista löytyi, tai ihan en tajunnut niistä luotomateriaaleista, mitä niitä tässä tossa käyttää, sitten kun ei niistä, siitä niin kuin muistakin lähteistä löytyy aika huonosti. Ja sitten mulla ei ainakaan toiminut selaimessa toi kuvien piirto, että mulla on koneella itse MATLABi, niin sillä mä pystyin piirtelemään noita kuvia, mutta kun mä copypastasin sen koodin sieltä, niin sitten se ei tuolla selaimessa toiminut enää.
Joo, ei siis mä tein vasta tuon ensimmäisen vähäisen matkan, mutta en mä siis hullua hurskaammaksi tullut siinä, että ei ole toi MATLAB niin tuttu, niin siihen tarvitsisi enemmän aikaa, että pääsisi sitten pidemmälle näissä muissa tehtävissä.
No mä sain tehtyä niin kuin niitä 2 ekaa tehtävää jonkin verran ja kokeilinko mä tätä 3:attakin tehdä, mutta ei ihan niin kuin helpolta nämä tuntunut.
Joo,
kyllä se on aika kanssa loppu.
Joo.
Tehtäväkin sen pitää tuskailla perusformaatin kanssa.
Joo, mun pitää ehkä varmasti miettiä vähän seuraavia, että laittaa enemmän tavallaan toteutusvinkkejä. Siinä, siinä visualisoinnissa siis, siinä pitää olla nämä figurin piirtäminen ja sitten printtaus mukana nimenomaan tässä muodossa, koska se tallentaa tuon PNG-kuvun tuonne virtuaalikoneelle ja lukee sitten sen. Jos sitä ei ole mukana, niin se ei onnistu se piirto. Et jos se suoraan ottaa LaMATLABista koodia, niin se tavallaan hajoaa siinä vaiheessa. Tämä.
Mä kyllä koitin noita laittaa, mutta se valitti, että no file.
No, mulla oli ihan sama, mutta mä sitten vedin alusta. Ja mä sain sitten, eli mä vedin vaan koodin niin kuin copypasten muistiin ja sitten niin otin alusta ja sitten mä iskin siihen, niin sitten se toimi. Et mulla herjäs kans sitä ennen sitä no filea, mutta sitten kun mä otin alusta sen koko homman, niin sitten se toimi.
Joo.
Okei.
Niin jos
mitä toi alusta tekee? Ajaako se sen koodin ihan alusta?
Se palauttaa se alkutila, mikä siinä on tavallaan taustalla. Että jos sulla on niinku jotakin tehtynä siellä, niin, niin se alusta tekee tämän, että palauttaa sen, mitä sinne niin alun pitäen näkyy.
Okay.
Ja esimerkiksi nyt, kun mä etän tänne nämä, niin sanotaan nyt vuoden jälkeen nämä esimerkkivastaukset, niin ne saa sitten näkyviin, kun painaa tuota alusta. En tiedä, että voi tutustua niin.
Joo, ja sitten mulla oli yksi sellainen, jos nyt nopeasti tähän vielä voi sanoa, niin oli just toi ehkä se iso ongelma siinä, että just että tavallaan sitä käärmettä sinne pyssyy, että kun se on se materiaali on vähän eri kokoinen sitten, kun yrittää saada sitä tonne tosiaan tonne jonkunlaiseksi kuvaajaksi, niin sitähän se herjaa sitten aika paljonkin, että jos et saa sitä niinku sellaiseksi, että se niinku hyväksyy sen ja sitten pystyy leviämään siitä sen niinku. Senkaan oli just sitä hakemista, mutta tuossa nyt kun sulla on nämä esimerkkivastaukset tässä, niin kyllä tämä on niin kuin mun mielestä hyvin opettavasti, että kyllä mä niin kuin nyt heti poimin itse tässä, että mitä siitä, mistä se on niin kuin ollut kiinni.
Joo, ja tosiaan kun kuvaaja piirretään, niin yleensä me syötetään aina se haluttu dimensio mukaan. Ja tavallaan ja se valitaan niin kuin tällä tavoin, että mulla on tässä tämä kaikki rivit ja ensimmäinen sarake, sitten toinen dimensio on kaikki rivit. Toinen sarakista matriisista ja kolmas on tässä.
Tuossahan on kuusi saraketta tuossa matriisissa, niin miten sä päädyit, että sä olet ne kolme ekaa ihan, vaan siinä ajattelit, että sä katot tai tarkastelet niitä kolme ekaa saraketta?
Niin, no koska en. Voihan niitä tarkastella niitä muitakin sarakkeita, mutta se on tavallaan just se ongelma, että jos meillä on moniulotteinen data, niin, niin mitä, miten sitä visualisoidaan. Että alkuhan sä voit vähän katsella, että miltä se näyttää eri suunnista.
Joo.
Että sen takia me tavallaan just tarvitaan sitä dimension pienennystä, että me pystyttäisiin sekä tietokoneelle tehdä se laskeminen helpommaksi, mutta myös itsekin nähdä sitä vähän paremmin.
Niin, onko se mahdollista, että esimerkiksi
joo, esimerkiksi? Joo, mä mietin sellaista vaan, että olisiko tuossa mahdollista niin kuin saada jonkunlaista niin kuin screenshottia tai jotain siihen niin kuin tehtävän kohdalle niistä vastauksista, että suunnilleen että tämän tyyppiset että se pitäisi näyttää. Että se voisi vähän niin kuin ohjata sitä tekemistä, joo, että tuossakin niin mietin, tämä meni aika paljon, että pitääkö se olla niin kuin justiin niin kuin kolmiulotteinen vai voiko siihen tehdä jonkun pelkän plotin tai sitten mitä siellä nyt onkaan, niin tähän on tosi paljon niitä erilaisia visuaalisia vaihtoehtoja siellä Lapista ja Octavissa.
Joo, itse asiassa ihan hyvä. Mä voisin seuraavilla laittaa tavallaan tämmöisen esimerkin kuvaa, että jotakin tämän tyyppistä pitäisi saada tähän haetaan.
Joo, se olisi tosi hyvä. Se kuitenkin, mulla on niin kuin vähän aikaa kyllä niin kuin yrittää ratkoa, niin se sitten niin kuin ikään kuin, jos se sieltä niin kuin jossain vaiheessa pumpsahtaa, niin se on niin kuin
joo.
Hyvä. Niin.
Joo, olikin hyvä ajatus. Mutta onko muuta? mielessäni päästä tuota luennosta eteenpäin, jos ei ole, niin jatketaan nyt sitten.
Sen mä ajattelin sanoa, että mua itse ainakin helpottaa, jos mä pystyisin niin kuin yhdistämään tämän johonkin oikeaan elämään, että sitten kun se on semmoinen todella abstrakti tässä näin, niin se, että mä saisin kiinni siitä, että mitä mä yritän siellä plotata, mä ymmärtäisin sitä paljon enemmän, jos mä pystyisin keksiä vaikka jotain tikkukkomallia esimerkkejä.
Joo. Joo. Niin, no se on tietysti, että se kytkee oikeaan elämään, sitten pitäisi miettiä sen lähtödataa sillä tavoin, että se on kytkeytyy jollain tavoin oikeaan elämään, ja sitten vaikka että meillä ei ole sellaista patologisia esimerkkejä mukana niin paljon, tarkoitan niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa tätä pistettä tässä keskellä, minkä mä tavallaan halusin osoittaa. Että siinä mielessä tämmöistä niin tavallaan niin keinotekoista tai joku tietyssä mielessä opetuksen kannalta helpompia, mutta ehkä ne sitten jää vähän abstraktille tasolle.
Niin, mua kiinnostaisi se muuten tuossa, että mä en tiedä, onko sulla ilmeisesti toi syöpätutkimus ja sen niin kuin havainnollistaminen jollain tavalla prosessissa mukana, mutta millä tavalla sitten, kun sä saat sitä raakadataa, niin miten sä päätät sen, että minkälaiseen muotoon sä sen niin kuin laitat? Eli vaikka materiisin koko tai näin poispäin. Miten sä niin kuin siihen päädyt, kun saat niitä eri pisteitä kautta tuloksia? Joo.
No siis sehän lähtee nyt liikkeelle sitä datasta, että käytännössä niin kuin se raakadata semmoisena on käyttökelvoton. Tämä riippuu tietysti sensorista, mutta näitä tavallaan niitä yksittäisen datapisteen piirteitä, niin niitähän lähdetään sitten rakentamaan sitä datasta, riippuen vähän minkä tyyppistä dataa se on. Eli tehdään semmoinen piirteen irrotus, piirteytys, feature extraction tai ja niitä tapoja taas liittyy vahvasti siihen, minkä tyyppistä se data on. Esimerkiksi tekstityyppiset, niin kerätään niitä sanoja ja isketään siihen matriisiin. Ja siinä vaiheessa ei niin kuin lähdetä hirvittävästi vielä karsimaan niitä, vaan yritetään generoida mahdollisimman paljon. Ja sitten seuraava vaihe on se, että katsotaan, mitkä niistä on niin merkittäviä niissä piirteistä, ja mitkä kannattaa säilyttää, jos puhutaan tällaista piirteiden valinnasta, feature selection, jonka jälkeen sitten tavallaan päästään sitten siihen, että miten sitä lähdetään prosessoimaan muuta. Eli se on tavallaan niin kuin hyvin paljon aikaa ylipäätään, niin kuin jos puhutaan ihan uudesta datasetista, missä ei ole tavallaan tehty mitään niin kuin piirteytyksiä tai muita, niin menee siihen datasetin valmisteluun. Ja yleisesti ottaen, että kun on tämmöisiä isoja datasetteja, niin siellä voi olla puuttuvia arvoja, että osasta saattaa puuttua joku datapiste tai muutama tai piirtearvo, niin ne joutuu niin kuin korjailemaan sitä datasta tai miettimään, että miten ne parsitaan ja monia muita juttuja. Et sitten on erikseen vielä tämmöiset niin kuin, varmaan teillekin osa jo tuttuja, mutta varmaan kuten syväoppisista neuroverkoista esimerkiksi, niin niissä sitten saattaa olla sisäänrakennettuna sitä, että ne tavallaan siinä verkon koulutusvaiheessa jo tekee sitä sille raakadatalle suoraan semmoista piirteettämistä, eli se tavallaan rakentaa just sille datalle sopivaa piirteytystä, mutta se vaatii sitten tavallaan sitä, että se data on riittävän paljon, että se pystyy aproksimoimaan sen koko vaihtelun sitä datasta siihen piirteytykseen. Tämähän ei ole sitä yksilöllistä vastausta, että tee aina näin. Se riippuu hyvin paljon tapauksesta ja työkalusta, mitä käytetään. Jees. Sitten mennään päivän epistolaan. Tässä on tänään vuorossa klusterointia, mutta sitä ennen puhutaan vielä vähän aikaa dimension pienennyksestä ja satunnaisprojektioista itse asiassa. Tämä on nyt tämä, se on sun se lemma, niin enemmänkin tämmöinen niin kuin kiva tietää juttu, mutta käytännössä kun me lähdetään vähentämään näitä dimensioita, niin meidän tavoitehan on siis se, että se pisteiden väliset etäisyydet säilyisi suurin piirtein samana. Olko meillä tuo hyvin moniulotteinen datajoukko. Eli ja sitten meillä on niin kuin, olisi se dimension pienennyskuvaus, mikä tässä tapauksessa on nyt tuo kuva tässä tuona FL. Me haluttaisiin pienentää se dimensiota tuohon K asti. Ja semmoinen kuva, joka säilyttää tuommoisen geometrian, niin sanotaan isometriseksi. Ei tarvitse ihan muistaa, paitsi Vilhon. Kuvauksen löytyminen johtuu siitä, että meillä on käytännössä huomattavasti enemmän muuttujia kuin datapisteitä. Tällaiselle isometriselle kuvaukselle pätee, että jos meillä on tätä normi sitä kuvauksen sisällä kahdelle pisteelle, niin se normi on sama itse asiassa näiden kahden pisteen välillä. Eli tuo kuvaus ei muuta näiden pisteiden välistä etäisyyttä millään tavoin. Ja sehän on just se ominaisuus, mitä me niinku tavallaan haettaisiin tuollaista dimension pienennysmenetelmältä. No, sitten jos me tavallaan voisi ajatella, että jos me tehdään tätä niinku hyvin raaasti, niin onko meillä tällaista, niinku, mikä on tavallaan pieni ulottuvuuksien määrä, joka säilyttäisi tämmöisen metriikan, tai onko tämmöistä alarajaa edes olemassa. Ja itse asiassa on, jos me hyväksytään siihen dataan tämmöisiä pieniä häiriöitä, jotka on tavallaan semmoisen epsilonin päässä toisista täydellistä vastausta, jolloin me saadaan aika semmoinen epsilon isometria. Ja tämä nyt liittyy sitten semmoiseen vuonna 1984 julkaistuun tutkimukseen, joka liittyy tämmöisen lipsiskuvausten laajennuksiin. Ja sieltä löytyy tämmöinen lemma, joka on jäänyt elämään sitten Johnson Tintestraus nimellä digiitisen mukaan. Ja tämä lemma antaa meille itse asiassa semmoisen alarajan, jonka avulla me voidaan määrittää nämä rajat näille. Eli suurin piirtein tämä lemma on tässä. Eli jos meillä tuo epsilon on 0 ja 1 välillä, niin ja meillä tätä joukossa on n-algiota, niin käytännössä se alaraja on luonnollinen logaritmi ja algioiden lukumäärästä käyttönä tuolla virheen neliöllä. Eli me tavallaan, jos me määritetään etukäteen tuo haluttu virhetaso, niin me pystytään sitten määrittämään, että miten paljon me voidaan pienentää sitä avaruutta. Ja päinvastoin, että kääntyvä tuonne funktio tuossa, eli sillä on käänteiskuvaus olemassa, niin me saadaan myös laskettua tuosta se, että jos meillä on, me halutaan pienentää se data tietty ulottuvuusmäärään, niin mikä se virhe tässä tapauksessa tulee olemaan. Ja jos joku haluaa perehtyä tarkemmin tuota, tämän lemman todistukseen, niin se löytyy Googlaa vaan Sansonin Strauss Proof, niin taitaa olla ensimmäinen tulos tässä. Tämän näköinen paperi. Mitä tästä niin kuin... käytännössä tarkoittaa, niin on siis se, että me voidaan niin kuin saada jonkinlainen virhearviosta sitä, että miten pahasti tämä meidän tuo dimension pienennys voi mennä pieleen. Mutta toinen niin kuin oleellinen juttu on se, että siis tämä myös sanoo, että on olemassa tämmöinen lineaarinen kuvaus. F. Ja jos tämä lukee tarkemmin tuota Lehmann todistusta, niin voidaan todeta tavallaan ihan mikä tahansa satunnainen kuvaus toteuttaa tämän ehdon. Ja tuota, tuota. Ja sitten jos me halutaan niin lähde laskea niitä virherajoja, niin ne on sitten loppupeleissä aika simppelejä laskea. Eli jos me halutaan, eli vaikka nyt 10 000 tässä kappaletta änniä, tai tätä pisteitä, ja halutaan vaikka epsilon, niin suuruudessa korkeintaan 0,6, niin tämä kaava palauttaa meille sen, että kuinka monta dimensiota me on. Meidän pitäisi ottaa tästä mukaan, että tämä varmasti pätee, tämä virheraja meidän geometriassa. Tai sitten päinvastoin, jos halutaan vaikka kaava on 5 dimensiota, niin tämä käänteisfunktio on kerrottava, että kuinka monta tuota dimensiota tarvitaan siihen. Mitä tosiaan sitten riippuu tuosta datan määrästä, eli mitä enemmän meillä on dataa, niin sen enemmän me suljetaan pienen tästä dimensiota. Ja nyt jos halutaan tuohon 0,6 tähätä, niin tällöin tarvitaan 26 dimensiota mukaan. Ja jos meillä on 5, niin tuo meidän virhe on 1 suurempi, eli se aiheuttaa aika paljon. Tämä riippuu vähän datasta, niin aika paljon heiluntaa siihen geometriaan. Ja mä käyn nyt teille nuo satunnaisprojektit läpi tässä ennen kuin taukoa. Eli satunnaisprojekti on nimensä mukaisesti projekti, joka satunnaisilla luvuilla projisoidaan dataa johonkin suuntaan. Ja tota, tämä nyt sitten Sansonin linjaarisen mukaan säilyttää tämän metriikan. Eli tämä on niin kuin luvallista tehdä. Tämä dimension pienennysmenetelmä on vähän raaka, mutta toimii niin kuin, kun meillä on lineaarinen data kyseessä. Ja käytännössä, mitä me tarvitaan, niin ainoastaan satunnaismatriisi, jolla pystytte dataa kerrotaan. Eli se käytännössä tuossa siis matriisissa meillä pitää olla saman verran rivejä kuin alkuperäisessä matriisissa noita dimensioita ja sitten se kooka sen verran noita sarakkeita, kun me halutaan uuteen projektioon tulevan dimensioita. Ja tämmöinen satunnaismatriisi voidaan laskea tavallaan tasajakaumalla. Tai no siis niin normaali jakautuu, eli meillä on tota normaali jakauma käytössä. tai sitten me otetaan joku toinen jakauma tai kolmas jakauma, eli vähän erityyppisillä jakaumilla voidaan tämmöinen projektio laskea. Ja lopputulema projektiolaskussa on se, että jätetään tuohon sitten aluksi normaali jakauma mukaan. Joku tätä joukkoja. Projisoidaan sitä. Eli normaali jakama tuotti tämän näköisen projektion tuosta taas. Eli tuo alkuperäinen data on siis jotakin. Alkuperäisen datan näyttää kuvana tämän tyyppistä, eli tässä yksi rivi on joku datapiste. Ja siellä nyt on oikein näköistä vaihtelua suuntaan sun toiseen datassa. Ja sitten jos me halutaan katsoa niitä muita jakaumia, niin ne on tuottavasti vähän erityyppisiä projektioita, mutta ne on sitten loppupeleissä kuitenkin aika osittain vähän samannäköisiä. Tuo yksi poikkeuksista tähän vaihtajana muuta. Mitä on? Tietokone haluaa päivittää itse sanottu, että emme tässä tehdä sitä pieni hetki. Noin. Tämä kolmas jakauma, niin tuottaa sitten R. Aika karkea dimension pienennyksen poikkeama erottuu hyvin selkeästi. Jos tästä vertaa, on tällaista osalta PCA, niin se on sitten hituisen erinäköinen, mutta tässäkin PCS tuo poikkeama erottuu hyvin selkeästi tuolta noin. Jees, pidetään 10 minuutin tauko ja jatketaan vartin yli. Eli suu kuiva. jatkuu.
Hei, voinko kysyä nyt, kun muistan vielä, että onko siis huomenna luennot 12.30, kun sisussa lukee silleen?
Ja niin, se on se yksi poikkeama siinä joukossa. Joo. Haittaako ketään, jos pidetään ihan tähän normaaliin aikaan? Muistaakseni me alun pitäen puhuttiin, että pidetään tätä samalla ajalla koko ajan. Ketään ei haittaa, niin pidetään aamulla luentosta. Niin, joo, se alun pitää meni jotenkin tilavarausten takia sillä tavoin, mutta enpäs muistunut sitten korjata sitä sinne. Joo. No, sitten vielä näistä satunnaisprojektioista, niin sitten sinulla on tämmöinen parinjärjen data, niin tilanne on sitten se, että näiden kanssa nyt ei valitettavasti enää toimi, koska se on lineaarinen kuvaus, niin se ei kykene sitten. Lineaarinen kuvaus, niin se ei kykene sitten erottelemaan sitä epälineaarista rakennetta sitten. Uudelleen. Se ei kääntää sitä dataa, mutta ei saa sitä geometriaa siltä irti tässä tapauksessa. Jees. Mutta siis lyhykäisyydessä, niin satunnaisprojektio me tarvitaan jonkinnäköinen satunnaismateriaali, joka noudattaa, jos niin kuin muuttujat noudattaa niin kuin samalla periaatteella jotakin satunnaisia kaumaa. Ja sitten me tarvitaan, tästä me vaan kerrotaan se satunnaismatriisilla se varsinainen datamatriisi ja saadaan tämä dimension pienennys. Ja näissä esimerkissähän nyt sitä virhettä kertyy aika paljonkin, koska tämän dimension, tämä n-määrä on kohtuullisen pieni suhteessa tuohon pudotettavien dimensioiden määrään sitten. Sitten mennään uuteen aihepiiriin, eli klusterointiin. Eli klusterointi, ryhmittely, klusterianalyysi, segmentointi on siis sitä, että me on tarkoitus siihen tilanteeseen, kun meillä ei ole tietoa siitä, että taustatietoista datasta etukäteen. Että siellä meillä on selkeästi datassa jotakin rakenteita, keskittymiä, pistä lähellä toisiaan, mutta ei tiedä, miten lähellä ne on toisiaan. Ja tavallaan se clusteroinnin tavoitteena on sitten se, että me saadaan niin kuin havaittua sieltä datasta tämmöiset tämän tyyppiset rakenteet ja käytettyä niitä hyväksi sitten tuossa poikkeaman tunnistuksessa. Eli tämä on nyt sitten esimerkki tämmöisestä sekä ohjaamattomasta poikkeamatunnistuksesta, mutta myös niin kuin ohjaamattomasta koneen oppimisesta. Koska me nyt sitten niin kuin luokitellaan se tapa useampaan ryhmään, ja tosiaan tietysti tiedä, kun meillä on ryhmitellään siis se näihin omiin ryhmiin. Sitten kun me saadaan ryhmittely saatu tehtyä, niin sen jälkeen me pitää tavallaan päätellä, mitä nämä ryhmät pitää sisällään, minkä tyyppistä sinne joutuu. Mutta se on tavallaan jo eri kysymys. Ja se, mikä tässä niin kuin perusajatuksena on se, että niin kuin samassa yhdessä ryhmässä olevat pistet lähtökohtaisesti niin kuin toivotaan, että ne edustaa sitä yhtä asiaa kokonaisuudessaan. Että niissä voi olla jotakin, taas jotakin tiettyä pientä vaihtelua, mutta se, että ne siihen ryhmän kuuluvat pistet ovat niin kuin samaa asiaa tavallaan. Ja sitten tämmöistä yhtä klusteria tai ryhmää, niin se olisi toivottavaa, että se eroaisi sitten tästä toisesta ryhmästä. Ja sitten meillä tietysti pelataan erinäköisten datalähteiden kanssa, puhutaan luonnollisesta datasta, niin on täysin mahdollista, että meillä on siis semmoisia ryhmiä, jotka osittain niin kuin, on niin lähellä sitä toista, että mikä on toisinaan hankalaa erottaa, mutta ne ei mene nyt tällä erää tähän kysymykseen, vaan keskitytään tähän perusongelmaan. Ja jotta me pystytään tekemään tätä, no tässä puhutaan tuosta, eli tämä ei ole luokittelua, vaan tässä me määritellään niitä luokkia erityisesti. Ja no, tuostakin. Eli tämä on nyt tavallaan tämmöinen epäsuora tapa opettaa sitä konetta ymmärtämään sitä dataa. Ja me ei tavallaan määritellä mitään ongelmaa etukäteen, mutta me joudutaan tekemään sitä niin kuin oletuksia tästä datasta, että pystytään rakentamaan siihen minkäänlaista klusterointia. Eli tavallaan se oletus liittyy vahvasti siihen, että samantyyppiset pistet jonkun valitun metrikan suhteen on lähellä toisiaan. Ja taas erilaiset pistet on kauempana siitä toisesta ryhmästä. Ja näitä sovelluskohteita niin tämmöiselle ryhmittelylle ylipäätään niin voi löytyä jostakin vaikka asiakkaiden ryhmittelystä, kauppakeskusdatasta tai kanta-asiakasdatasta tai kuvan käsittelyssä ryhmitellään samantyyppisiä kuva-alueita. Tekstin louhinnassa samantyyppisiä tekstejä. Ja nyt sitten jos miettii sitä poikkeamaa etsintää, niin tähän itse asiassa liittyy tähän samaan asiaan. Eli tämä meidän poikkeava piste tai poikkeava tapahtuma tai poikkeavat tapahtumat, niin nehän ei silloin kuulu näihin ryhmiin, vaan se tavallaan muodostaa oman ryhmänsä täysin. Ja sen takia meillä onkin itse asiassa olemassa menetelmiä, joilla me pystytään niin kuin havaitsemaan tämmöisiä ryhmiä tai ryhmiin kuulumattomiakin pisteitä suoraan. Ja tällä kurssilla me nyt tutustutaan kahteen tämmöiseen klusterityyppiin, jotka on niin kuin etäisyyteen perustuvia tai sitten klusterin tiheyteen perustuvia menetelmiä. Etäisyysperusteiset menetelmät on tyypillisesti sitä, että klusterille määritellään joku painopiste ja verrataan etäisyyksiä sitten siihen painopisteeseen. Ja tiheysperusteiset taas sitten katsoo kunkin pisteen ympäristöä ja päättelee, että miten paljon siihen ympäristöön kuuluu pisteitä, niin onko se sen perusteella tuota klusteria vai toista klusteria vai onko se jopa poikkeava piste. Tässä sisältyy jo sääntöjen tässä kussa käydä läpi. Ja käydään nyt tämän päivän lopuksi tässä on tämmöinen T-Pescan klusterointi läpi. Density-based spatial clustering of application with noise. On niin kuin menetelmän nimi, että on vuotta 96. Ei se mikään ihan pirittävän tuore, mutta erittäin toimiva menetelmä monessakin tapauksessa. Ja nyt kun mä puhuin sitä oletuksista, niin tässä tapauksessa, DPS-kannan tapauksessa me oletetaan jotakin tästä datasta. Ja oletetaan, että nämä klusteri muodostuu semmoista alueesta, missä on pistettä tiheämmässä kuin tiheässä toisensa nähden. Ja sitten jos se klusteri on liian, tai piste ympäristö on liian harvaa, niin silloin se määräytyy automaattisesti poikkeamaksi. Tai DPS-kannissa puhutaan kohinasta, mutta me pidetään sen poikkeavana pisteenä tässä meidän tapauksena. Ja tähän DPS-kanniin niin meillä on tavallaan tunnistaa kolmen tyyppisiä pisteitä, joista piirtelen tähän vähän kuvaa. Josta ydinpisteet on semmoiset pisteet, joiden tietyn etäisyyden ympäristön sisällä on tietty määrä pisteitä. Eli otetaan nyt vaikka kolme naapuria. Niin tämä piste tässä näin on tämmöinen ydinpiste, kun sillä on riittävä määrä naapureita. Sitten tavallaan se niin sanottu kurkotuspiste on sitten semmoinen piste, jossa se pisteen naapurustoon kuuluu vielä joku ydinpiste. Ja sitten tämmöinen poikkeama on piste, jonka tähän naapurusto ei kuulu yhtään pistettä. Jolloin sitten meille käytännössä tässä, mikä määritellään, niin on se minimipisteiden määrä, mitä me tarvitaan tähän algoritmin tai tähän ympäristön määrittelyyn, tai mikä vaaditaan sitä ympäristöstä. Ja sekä sitten tämä etäisyys tässä tämän ympäristön osalta. Eli käytännössä se käy näistä piste kerrallaan läpi ja katsotaan, täyttääkö tämä ympäristö ehto tuon tietyn valitun etäisyyden perusteella. Eli me annetaan kaksi parametria tälle algoritmille, joita voisi sitten hieno säätää. Joo. Ja nyt tämmöinen yksittäinen klusteri muodostuu sillä tavoin, että kun käydään näitä pisteitä läpi, niin havaitaan, että nämä pisteet on aina yhteydessä johonkin ydinpisteeseen, joka muodostaa sen klusteri. Ja käytännössä se klusterin reuna tulee muodostumaan näistä kurkotuspisteistä täältä näin. Ja sitten jos se on toinen klusteri jossain siinä samassa datasetissa muualla avaruudessa, niin tänne rupeaa muodostumaan, kun se on algoritmi on käynyt tämän alueen läpi, se hyppää seuraaviin pisteisiin jonnekin tänne, huomaa, että tämä on kurkutuspiste ja sitten löytyy ydinpisteitä ja niin edelleen. Eli tiivistetysti. Eli meillä on tuo ympyrä, mikä tuohon kuvaan nyt on piirretty, niin muodostaa sen ympäristön. Ja me halutaan, että se ympäristössä, tässä tapauksessa on kolme virtuuspidettys. Vähintään kolme pistettä. Ja joiden avulla muodostaa tuon ydinpisteiden jouko, ja sitten tuossa on keltaista on P ja C käytännössä niin näitä kurkotuspisteitä, ja tuo äänestä poikkeamasta sillä ei ole ympäristössä yhtään kurkotus- tai ydinpistettä. Eli käytännössä sitä käydään piste kerralla läpi ja katsotaan, täyttyykö ehdot, minkälaisessa pisteeksi se muodostuu. Koko rajoukko on käyty läpi, niin saadaan sitten poikkeaman tunnistus aikaiseksi automaattisesti. Eli me tarvitaan riittävä etäisyys ja riittävä määrä minimipistettä siihen algoritmiin. Eli käytännössä nyt puhutaan tiheyspohjaisesta funktiosta, niin tämä DPSCAN tuottaa meille tuon luokittelun tiheyden perusteella. Tai tämän ryhmittelyn tiheyden perusteella. Mikä sitten on, tuottaa ongelmia sen tapauksessa, jos meillä datassa on vaihtelevia tiheyksiä. Että jos me tavallaan hyvin tiheän joukon perusteella määritellään tuo etäisyys ja se naapuruston pisteiden määrä, niin lopputulema voi olla se, että se tämmöinen ryhmä, mikä näyttää niin kuitenkin omalta ryhmältä, niin menee automaattisesti kaikki poikkeamiksi, koska niissä se tiheys se clusterissa on suurempi. Ei nyt harmistella sitä tässä vaiheessa. Eli käytännössä se algoritmista itsessään menee niin, että valitaan satunnaisesti joku piste sieltä datasta, katsotaan sille tuo epsilonin etäisyydellä on piste. Ja jos sitä pistetään vähintään se haluttu, tarvittu määrä, niin merkitään se X ydinpisteeksi kuuluvaksi klusteriin I. Ja sitten otetaan se X naapurit käsittely ja käydään ne läpi. Ja sitten jos se X naapuriston piste kuuluu, tämä on ydinpiste, niin merkitään se ydinpisteeksi ja samoin myös nämä kurotuspiste merkitään ydinpisteeksi. Ja jos se naapurustossa on sitten, jos sitä käy niin, että naapurusto ei kuulu yhtään pistettä, niin merkitään poikkeamaksi. Ja sitten me käytännössä tässä silmukassa jo käydään useampi piste läpi ja sitten siihen asti, kun se päädytään niin kuin joko reunapisteeseen tai kurotuspisteeseen tai tuohon poikkeamaan. Ja jos tota on vielä käsittelemättä, niin sitten mennään vaan seuraavaan pisteeseen ja toistetaan tämä tästä näin. Ja sitten minulla on tuossa ihan implementaatioesimerkki, mutta mä en saa oikein tiedä sitä. Tai sitä ei varmaan tarvitse käydä niin kuin läpi riviiriviltä. ei tavallaan edellytä se, että implementoitte tämän tyyppisiä algoritmeja, mutta tavallaan minulla on tässä kaksi funktiota, josta ensimmäinen on tavallaan se pääfunktio, ja toinen on sitten se funktio, joka laajentaa se klusteria siihen naapurustoon. Ja siinä pidetään koko ajan kirjaa siitä, että missä pistissä me ollaan jo vierailtu, jolloin mistä saadaan niin kuin pysyttyä kärryllä siitä, että mitä kaikkea on tullut jo käsiteltyä ja mitkä pitää vielä käydä läpi myöhemmin. Joo. Ja kun tämä oli nyt puhetta, niin tässä DP-skannissa pystyy määrittelemään sitä etäisyyttä ja sitä minimipisteiden määrää. Eli jos mä nyt vaihan tähän tätä etäisyyttä radikaalisti isommaksi, vaikka 10-kertaiseksi, niin äsken oli, niin käy itse asiassa niin, että nämä molemmat joukot tässä tapauksessa, niin menee samaan klusteriin. Vastaavasti taas minä pienennän tätä etäisyyttä paljon pienemmäksi, niin tänne syntyy vain muutamia klustereita. Meni vähän liiankin pieniksi. Tässä näin. Nyt syntyy useampia klustereita tähän näin, koska nämä pisteet on niin lähellä toisiaan. Täällä itse asiassa nämä tumman siniset pisteet, niin kaikki meni poikkeamiksi. Miinus ykkönen on poikkeama arvo. Voisi tuohon itse asiassa vielä lisätä tuota. No itse 0 tässä tapauksessa on poikkeava klusteriarvo. Mutta sitten jos me palataan siihen NS-hyvään tulokseen, eli tunnistetaan nämä kaksi klusteria, eli sinne ykkönen ja kakkonen. Ja lisätään tuonne dataan nyt yksi poikkeava piste tuonne sopivaan kohtaan. Sitten 1, niin se tulee tuonne johonkin tuohon kohtaan globaaliksi poikkeamaksi. Ja nyt tämä DP-skannin klusteroisi 0, eli se tunnisti tuon nyt automaattisesti tuon poikkeaman. Vastaavasti taas jos meille laitetaan tuonne tätä jo keskelle tuommoinen poikkeava piste, niin sekin pitäisi erottua siltä ihan nätisti. Ja tässä mä tosiaan koodissa nyt tämä alkuoman tätä joukon luontia. Ja sitten tässä mulla on nämä säädettävät parametrit. Tässä on tuo dpscan-funktio, ihan pohjautuen, mitä täällä on koodeltu. Palauttaa pihalle siis sekä poikkeamatiedot että sitten kunkin luokan tiedon. Eli me voidaan tuo poikkeama laittaa tätä näkyviin myös ihan punaisella ympyrällä. Noin. Ja tuota. Nyt sitten jos mietitään tässä niin hyviä puolia, niin meidän etukäteen mikä tarvitsee tässä miettiä, että montakohan klusteria tällä tästä löytyy. Eli niitä löytetään niin monta kuin tarvitsisi. Ja tässä on rakennettuna poikkeaman tunnistus, parametreja, mitä meidän pitää säätää, on käytännössä vain kaksi. Ympäristö ja sitten, se ympäristön suuruus ja sitten naapuriden lukumäärä. Eli kuinka monta naapuripistettä halutaan siihen ympäristöön kuuluvaa, että varmasti kuuluu samaan klusteriin. Ja selkeästi me nyt tässä löytäisikin myös sellaisia klustereita, mitkä on rakennettu, mitkä ei ole täysin lineaarisia. Ja tuossa mitataan kuitenkin tiheyttä, niin se metriikalla on merkitystä, mutta me nyt mennään tällä samalla metriikalla koko ajan. Se on täällä. Niin tässä implementaatiossa niin tuo euklidinen metriikka, mikä lasketaan tuossa noin, tuo etäisyysmatriisin pisteiden välillä. Ja tämä nyt ei ole, tuo koodi nyt ei ole mitenkään loppuun asti optimoitua, eli siellä on nyt. Tämä pystyy sitten menetelmää nopeuttamaan, mutta sen huonoja puolia tietysti on sitten se, että jos DP-spania käyttää, niin yksittäiselle datajoukolle se on sitten jo hyvin hidas, koska me käydään läpi sitä dataa jatkuvasti. Et sitten, eli kun mitä isompi joukko, niin me joudutaan kaikki pistikäymään läpi tuossa loopissa, ja se on niin kuin hidasta. Mutta sitten kun se ryhmittely on tehty, niin se on sitten implementoitavissa semmoinen tavallaan laajennus tähän algoritmiin, jos tämän olemassa olevan ryhmittelyn perusteella tulee uusi piste, niin katsotaan sen naapurusta ja mietitään, että kuuluuko se näihin olemassa oleviin ryhmiin vai onko se poikkeama. Yksittäisen pisteen, uuden pisteen tuominen tähän niin on hitusen nopeampaa, mutta sitä nyt ei ole tässä toteutuksessa tehty näytön. Sitten jos me katsotaan tämä meidän rullaa, niin tässä tapauksessa me saadaan tähän jonkinnäköinen näillä arvoilla ei siellä logittelu aikaisessa, niin tämä saattaa noita meidän, jos minun tuossa oli 0,1 ja 4 oli tuossa minun arvot, niin palataan jotain 2 ja 3 tuohon. 2 etäisyydeksi ja 3 minimipisteiden määräksi. Niin. Ja nyt me itse saadaan tätä jossakin määrin tämän datan rakenne ryhmiteltyä. Eli kun jos miettii tätä väriä tässä rullassa, niin se ryhmittelee nämä meidän rullan eri palat sitten omiksi ryhmikseen. Eli käytännössä tämä kykenee niin kuin käsittelemään sitä epälinjaarista dataa tämmöinen. Ja tästä tulee sitten tämän viikon harjoitustehtäviin niin kysymys tai tehtävä. Käytännössä teidän pitää silloin hakea niin kuin näitä oikeita arvoja tästä funktiosta, tai siis sopivia arvoja tästä funktiosta, millä saatte jonkun poikkeaman näkyviin sitten datassa ja visuaalisen soimaan sen sitten, niin kuin tässä esimerkissä on tehty. Ja tota, joo, eli niin heikkoja puolia tuossa TP-skanissa on sitten se, että jos sillä on tiheyseroja ensinnäkin klustereiden välillä, mutta myös sitten se, että jos meidän se klusteri on sen tyyppinen, että siellä on tavallaan siinä klusterissa itsessään on tiheyseroja, niin tämähän tota, näkyykö tämä sen? Pistetään vähän isompina piste. Niin, niin. Tällöinhän ongelmassa muodostuu siis se, että sitten jos meillä on joku viereinen klusteri tässä niin, niin lähdetään tämän mukaan tekemään tätä klusterointia TP-skanissa, niin tota, jotta nyt kolme pistettä vaikka tälle ympäristöön, niin se tuo etäisyyden pitää olla aika iso. Mutta sitten kun me mennään, me tehdään täällä tiemässä päästä tämä klusteri ja sama homma, niin niin silloin tämä naapurikiklusteri tulee tähän mukaan ja käytännössä klusteroituu samaksi. Ja toisaalta taas, jos me tehdään tämän tiheämmän pään mukaan se määrittely, niin kaikki nämä harvemmassa reunassa olevat pisteet sitten päätyy poikkeamiksi. Eli jos siinä tasassa on tämmöistä tiheysvaihtelua, niin tämä ei sitten menetelmänä toimi, mutta, tota, mutta aika monessa tapauksessa kuitenkin antaa jotain osviitteja ja jossain määrin toimii. Ja hyvä puoli tässä on nimenomaan se, että se pystyy tunnistamaan sekä nämä meidän globaalit että ne lokaalit tapaukset. Jeps. Onko tuota kysyttävää? Noussut mieleen. Tosiaan tuossa oli Lindström on enemmänkin kuriositietoa, mutta tämän päivän niin näistä asioista niin oleellisia oli tämä satunnaisprojekti on käytetty, ja meillä on mahdollista käyttää tämmöisiä satunnaisia kuvauksia dimension pienennykseen. Ja sitten tämä klusterointiryhmittely, eli jos me ei tiedetä tuota datasta yhtään mitään, niin niin yksi tapa lähteä sitten hakemaan sitä taustatutuutta on tämmöistä erilaista klusterointialgoritmia. Ja toki nyt tavallaan sitten tämmöisessä tapauksessa, kun ei tunneta sitä dataa, niin se, että mitä ne meidän klusterit on, mitä ne pitää sisällään, niin edellyttää sitä, että meidän pitäisi jotenkin tuntea sitä ilmiötä ylipäätään, mitä on mitattu. Eli ainoa tapa tavallaan tulkita näiden klusterien merkitystä on se, että palataan siihen, katsotaan mitkä pisteet kuuluu tähän, palataan siihen alkuperäiseen dataan ja katsotaan, että löytyykö sitten selittäviä tekijöitä, mitkä vaikuttaa yhdistävän näitä niin kuin pisteitä toisensa erityisesti.
Tuohon liittyen, niin siis onko esimerkiksi tämmöinen, että tavallaan, että siinä otetaan niin kuin useampia piirteitä sitten, useampia ulottuvuuksia huomioon, että se voi olla niin kuin, että niiden täytyy niin kuin useammalla tavalla muistuttaa toisiaan, että ne kuuluu samaan klusteriin.
No käytännössä joo, tämä riippuu tietysti, se voihan olla, että nämä niin kuin nämä molemmat ryhmät voi muistuttaa ihan täysin toisiaan, mutta se on vain yksi muuttuja, jossa ne eroaa. Tai vastaavasti sitten niin päin, että siellä on sitten useampi muuttuja, missä nämä klusterit eroaa, mutta missä ne sitten niin kuin klusterin sisällä on samanlaisia. Yksi tapa tavallaan katsoa sitä, että mitenkä muuttujat niin kuin liittyy toisissa on semmoinen, että käytän niinku ihan tää valmistuta kuvaa kohta pieni hetki. Ristintaulukodilla ne muuttuu ihan visuaalisesti. Eli otapas nyt. Eli tässä kun on vaan ensimmäinen muuttuja versus ensimmäinen muuttuja, niin siinähän ne kaikki arvot on tässä diagonaalilla, samoin tässä. Mutta sitten sitä voi kahtoa, että onko, niin kun, onko täällä niin kun, jotakin niin kun, samankaltaista käyttäytymistä niin kuin muuttujien kesken. Eli tavallaan tämmöinen muuttuja, missä, eli tässä on sitten ykkös- ja kakkosmuuttuja, näin. Niin jos ne tavallaan niin kuin aiheuttaa tämmöisen suoran tähän dataan, niin se tarkoittaa, että niillä on tämmöinen lineaarinen riippuvuus kesken näin. Mutta sitten jos ne joku muuttuja on sitten joku hevosenkentän näköinen, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että siellä on sitten jotakin epälineaarista riippuvuutta näiden pisteiden välillä. Että tämä sinällään tietysti voi olla niinku hyödyllistä, mutta jos ne dimensioita on paljon, niin aika mahdoton tehtävä tehdä visuaalisesti. Mutta käytännössä silloin sitten tavallaan se pääkomponenttianalyysi esimerkiksi tuo tekee sen, että se niputtaa yhteen näitä samoin käyttäytyvien muuttujien varianssia. Mutta toki se ei sitten tunnista tämmöisiä epälineaarisia muuttujia. Nämä näyttää niin kuin tämmöistä lähinnä kohinalta ja niille se ei tee mitään. Ja sitten tarvitaan tavallaan tämmöisen eksoottisempaan niin kuin geometriaa, mikä sillä datalla voi olla jossakin korkean kahden muuttujan välillä, niin siihen tarvitaan vähän erilaisia menetelmiä tunnistamisen. Mutta joka tapauksessa niin se alkuperäinen kysymys siitä, että mitä siellä muuttujien välissä tässä ryhmässä on, niin siellä täytyy olla siis niissä joissakin muuttujissa semmoisia arvoja, jotka tuo ne lähelle toisiaan. Jees. Onko muuta mielessä? Chatissa on joku kysymys. Joo, liittyen tuohon kuvantamispuolen. No, se riippuu ihan datasta. Että tuossa siis lähtödata on näissä ihosyöpäkuvissa, niin no, tuossa taitaa olla 80 eri dimensiota, jolloin se sen mutta periaatteessa voidaan kuvata paljon tiheämmälläkin dimensioilla. Se ei tuo mitään lisää informaatiota siihen kuvaa enää lisää, mutta sitten se dimension pienennys, mikä siinä tehdään, niin tavallaan sen saa pienennettyä kolmeen komponenttia aika tehokkaasti. Mutta sitten taas riippuu siitä, että minkälaisia muutoksia siinä ihossa on, että se ei ole niinku ihan että jos on paljon erityyppisiä muutoksia, niin tavallaan niitä piirteitäkin on useampia, mitkä sitten erottelee, tai voi olla useampia. Jees. Jos ei muuta, niin jatketaan huomenna aamulla.
Moi moi.
Hei.
Kiitos. Moi.